Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Sett noen dager så fant en bil og skjønte at han hadde da reist mot hytta, og fotsporet visste jo at han hadde da kommet på vegen ned mot bilen, men rett og slett fråset i hel ute på vinteren. Så var jo et total sjokk, fullstendig for oss. Først og fremst hadde du møsse bestkameraten din.
Kaffen var god, eller?
Den var nydelig. Svart og god, og det kan skal være.
Jeg er litt spent på det her, for jeg vet ikke hvor mye du liksom har hørt på favorittbandet mitt, men du er klar for litt mimring.
Jeg er klar for mimring, det jeg, så jeg har hørt masse med den, jeg.
Oi, oi, oi.
Yes, men, yes. Jeg er nok ikke inn på topp 20-lista av dine gjester, hvem som har vært mest made, altså.
Det skal godt gjøres, da.
Hvis du liksom, en har vel ikke Torgrim Øyret i ankelsokkene. Hva sa jeg rettelig?
Gammel Miden med Torkel Torsvik.
Jarle Kvåle, velkommen til Gammel Miden.
Tusen takk, det er ja, stort å få komme her i Løvens Hule.
Ja, er det Løvens Hule da? Er det ikke bare trivelig det her?
Jo, men det er noe med, altså, det er jo nok andaktigt over hele greiene. Iron Maiden, altså, finnes det noe større for hardrock-fansen, og ikke minst for Maiden-fansen, så jeg mener da er det Løvens Hule å få lov å komme her.
Ja, her skal du bedre holde tunga rett i munnen, altså, hvis ikke så... Kan du få mobben på nakken? I hvert fall du som jobber med Tons of Rock, booking-sjef der, ikke sant? Så denne vekka skulle jo være Tons. Hvordan er det å nok en gang ha avlyst?
Nei, det er jo trist. Det er vel egentlig det eneste jeg kan si at det er forferdelig trist. Altså, de siste to årene har jo vært så marit. Da må jeg nok ærlig innrømme at... Det har liksom bygd og bygd denne festivalen, og 2020 var klimakset da, med Maiden på Ekeberg, og en fantastisk line-up, og så sitter du her i to år, og klørige hoved og tvinner tomla, og blir ekstremt frustrert, og får et håp om 21, og skjønner etter stund at det ikke går, og sånt, så
klart. Når skjønte dere det?
Nei, altså... Min magefølelse var jo litt sånn når vi kom ut i februar at jeg skal holde det hardt da. Ja. Selv om jeg prøver å være optimistisk og alt, men det er klart, det er så mange faktorer han ikke styrer, han har så mye forskjellig informasjon, så, men det er klart når vi kom litt ut i mars så skjønte vi at det kan ikke la seg gjennomføre, i alle fall ikke på det formatet vi skal ha og den størrelsen. Så da var det på en måte å bare erkjenne det, men parallelt så hadde vi jo jobbet mot 22 hele veien. Vi må jo alltid jobbe et godt stykke fram, de store artisterne planlegger frem og sånt, så det var jo å begynne å snakke med band igjen, og klart, prioritet nummer en for Tons of Rock var jo å prøve å få tilbake Iron Maiden.
Ja, og det, som vi alle vet, det skjedde, og det må jo ha vært veldig deilig da.
Ja, helt, det ble jo en sånn... Det ble en helt enorm barnslig glede da. Jeg og Mats da, som har vært med å starte denne festivalen, begge to er jo litt sånn nordiske, så store klassikere tunet inn, sånn den første av oss som får bekreftet det, eller den som hører liksom, eller ok, nå skjer det, da blir det en sånn, ja, det er sånn liksom, kjem stille inn på kontoret, og plutselig bare teker du mobilen og skrur sakte, men sikkert opp en mail-låt, eller ja, sammen med seg, at altså, slayer med et sånt ting, men altså, det blir en sånn greie, altså, sier det liksom, der, og begge blir liksom blanke i øynene, og ja, det, for det er jo da, det er jo en barnslig glede i all den her store galskapen.
Det må jo ha vært en god periode sånn inni kroppen din, for det, det gikk jo veldig bra med Vreid, bandet ditt, Sogna Metal, Wild North West har fått herlig, ja det mye toppkarakterer rundt omkring I verden, så den, den tida der må jo ha vært digg.
Ja, det var det, altså noe fra, hva skal jeg si, etter påske og fremover, så liksom ting ruller bra med tons med tanke på 22. Flaskeser, ikke minst noe med Vreid, det har vært helt utrolig mye. Vi har drevet med dette lenge, og fått mye bra anmeldelser, og gjort mye konsert, så, men det jo en sånn verden, og jevnt og trutt, men denne gangen det var litt sånn spesielt. Det har vært ved hele linjen, og sier alltid fra vinylsalg til merchsalg, til oppmerksomhet på forskjellige plasser, så skjønner du liksom du har truffet et eller annet. Men da klør det jo litt ekstra I fingrene ditt å komme seg ut, for nå skulle vi ha vært på turné. Ja. Men det kommer. Vi I gang, så... I høsten så blir det en Norges turné og 22, da skal det bli få dager hjemme.
Ja, fy flate. Vi får høre på en Jarle spill bass på podcast I stedet. Hør litt på Vreid der. Titelsporet. Stemningsfull bass du legger, Jarle. Litt Steve Harris innspå.
Ja, det alltid litt Steve Harris, det, selv sagt da. Han jo, jeg må si, han jo da en av våre største inspirasjonskjeldene, men kanskje han jeg synes det var det vanskeligast å på en måte etterligne. Det ikke aldri blitt en sånn... Når jeg begynte å spille bass ganske tidlig, og prøvde å bli litt Maiden-låt, og synes det var forferdelig komplisert. Det var, altså, han testet jo litt på... Kiss-ting og ja, kan spille Wasp, teste litt sånne ting Purple og sånne ting og som da fikk litt tid og etter hvert prøvde litt harde ting, Sepultura og Death og så vidt og alt det var krevende nok, men Steve Harris har en helt en seregen greie altså, det finnes noen mer tekniske bassister, men det ikke det det handler om, og det jeg synes liksom, ja, det jo ingen som har den sounden, den spilteknikken den fremtoningen, der han ja Han en av de aller, aller, aller største.
Ja. Men før Vreid så var det jo Vindir. Og det kalte dere jo Sogna Metal. Hvordan kom fram til det begrepet og den stemningen som ligger I musikken deres?
Nei, det startet jo med... Altså, Vindir ble jo startet av Terje Bakken først. Men vi var jo en gjeng med barndomskamerater. Han var nærmest naboen min, bodde 50 meter fra hverandre og oppdaget rockverden I lag. Så startet han Vindir, vi startet et band som heter Ulkus på den tiden. Men det Terje gjorde tidlig var at han kastet seg rett inn I det her, ikke si, black metal-landskapet.
Ok.
Og med sin musikk da, veldig inspirert av det som kom I 1993 der. Og, men han liksom følte jo da at alt ble bare satt I bås på den tiden der, så han tenkte, ok, vi får lage noe helt eget. Ok, ja, hva skal vi kalle det da? Så, eller hva skal jeg kalle musikken min nå? Da var han kommet nære med... Tekstene handler om sogen, det var gamle segene, det var gamle historier, så ble det, da tar jeg Sogna Metal. Og utifra da så har det blitt et begrep som har følt hele tiden etterpå, og, men I mitt hoved så handler det først og fremst om å bare distansere seg fra begrep, og bare skape noe som egentlig ikke et begrep, bare for å si at det gir blank F I hva du kaller musikken vår. Så da, det jo der egentlig det kommer ifra.
Sogn, altså... jeg tror ikke jeg har spilt det, men borti Årdalstangen, ikke så langt unna det. Av og til sånn grønn fjord der, på grunn av brevatten, det?
Ja,
stemmer da. Det helt nydelig, og så Jostedalsbreen rett oppi lia der.
Litt lenger inn I fjorden, ja.
Ja, litt av et landskap da.
Ja, det virkelig. Det dramatisk, og det fascinerende, og vi skjønte. Det var en ting tidlig som ble naturlig å tegne musikken da og klart det var mange band som skrev om fjell og fjorda og tuss og troll og viking alt det der på den tiden men den her lokale identiteten ble jo viktig da og klart når du ligger der klemstreiner med du har liksom Atlanterhavet har smasher deg inn og så demmer opp mot Jotunheimen og isbreene så det spektakulært rett og slett
Det jo mange band som opplever tragedien, og det fikk dere gjort, for dere mistet han. Terje, hva var det som skjedde der?
Terje, han gikk en tur mot hytta si, så ikke noen vi visste, eller det ble på vei mot familiehytta, og I forferdelig dårlig vær, så var det ingen som treffet han natten. Hørte ikke fra han. Begynte å lete etter han, skjønte ikke hvordan han var reist denne. Sett noen dager så fant han en bil, og skjønte at han hadde da reist mot hytta, og fotsporet visste jo at han hadde da kommet på vegen ned mot bilen, men rett og slett frose i hel ute på vinteren. Så var jo et total sjokk, fullstendig for oss. Det gjorde jo at det på en måte hele verden stoppet opp. Først og fremst så hadde du møsse bestekameraten din, at du møsse en person du så glad i, og noen som betyr så mye for deg. Og så, med sekundært da, så var det jo klart at musikken og Vindir, som i dag var et fullt band, var en så ekstrem viktig del av det vi gjorde på den tiden. Det var det vi livet og ånda for. Det var det som betydde alt. Men så skjønte du, eller jeg, for at jeg og Jørgen Trommisen bare snakket med meg at nå jo Vindir over. Fordi at Terje var grunnleggeren, og det var nok så viktig som manglet om. Men vi skjønte også fort at vi må fortsette med musikk. Det er jo det vi brenner for. Så det gjorde at bare noe vi gikk etterpå, så startet vi første øvingen som ledet til Vreid, og kom med et album samme året, som på en måte, på mange måter var en slags reaksjon for å komme seg, prøve å komme seg videre i livet.
Ja, nå fikk jeg lyst til å høre på Vindir, så skulle jeg gjerne ha slengt på hele låten, men bare for stemningen sin del, er det greit for deg at jeg hiver på litt Journey to the End her?
Absolutt.
Ja, kjør på. Det är stämningsfullt då. Det är gott möjligt det på grund av några keyboard som blir brukt här. Nu är jag ju sån Maiden nörd så sammanligner fort ja typ Seventh Son och Seventh Son då som har mycket av det här.
Ja, og keyboard var en viktig del av Vindir absolut och det var skapade stämningen för flera av låtarna var ju också hämtade från psalmer. Det var den sakrala stämningen som finner gamla psalmaden och gamla folktoner så på en måte lagt I botten og blandet da med metallen da, og da var da bruk av keyboard og kirkeorgel og ting helt essensielt for å finne det soundet som jeg var ute etter der.
Ja. Du sa jo på veien her at du har hørt masse på Maiden, og da må jeg jo stille deg det faste spørsmålet om du husker den første gangen du hørte.
Ja, altså jeg husker mitt første minne om Maiden Run to the Hills fordi at Jeg begynner jo som sagt å vokse opp I Sogndal, en veldig, veldig liten plass med ekstremt lite tilgang på musikk. Så også vi fikk kjøpt kassetter, men først og fremst så var det å få kopiere av andre, eldre søsken og sånne ting. Og da ble det ofte at en fikk, tok den ikke hele plata, men en fikk ut noen låter da. Og Run to the Hills jo den som på en måte for meg var Maiden, slik som det mitt første minne da. Men på den perioden så var jeg da begynt å høre veldig mye på Wasp og Twisted Sister. Da var liksom det første, for der hadde jeg fått kassettene. Jeg hadde Wasp-kassetten og Stay Hungry. Så det liksom, da var da universets lag der. Så kommer det andre ting, da kom Maiden, og kom Motorhead og Kiss og Cooper, det drypper han inn da. Men Run Through Hills var den liksom den første, og så på en måte fikk jo ikke en liksom, jeg har ikke tilgang på så mye mer. Altså for meg var Run Through Hills en låt. Det var ikke et cover, jeg kjente ikke til liksom, det universet mens jeg hører musikken. Da. Men etter hvert så begynte jeg å grave litt at jeg oppdager det, og så husker jeg at da vi jo vel langt til vi kommer da. Jeg tror vi 2080, liksom, før jeg på en måte begynte å litt på egen hånd tenkte at nå må jeg kjøpe meg musikk, og nå vil jeg finne ting, og nå jeg sitt cover, og liksom. Og da husker jeg at jeg fikk kjøpt brukt to album, som var ganske god start, føler jeg da. Det var Power Slave, med Iron Maiden, og Master of Puppets med Metallica. Så da sa jeg to albumcover og tenkte, hva skal jeg begynne å lete? Metallica kjente ikke til, rett og slett. Det var bare liksom, for datter må du sjekke ut og sånt, og så var det jo Maiden, og jeg hadde jo hørt en del på innimellom Mønnelokke Lauta, men då slo jag mig om en gång och det var jag syns det Maiden såg tuffast ut då så startade jag där då tänkte jag det var kanske där du visste mest om då på en måte
i den grad. Situation 1987 och du har to av de mest episke verkene som er gitt ut, spør du meg da, i, på kassett, ikke sant?
Ja.
Og da forhøyer de det her helt sånn ut av det blå da.
Ja, det, nei, det var det helt... helt så jeg startet jo liksom å kjøre noe Powerslave, det var den som først da, og da var det jo hele albumslommen, det var et par låter som utmerksom en gang, og gikk mye i den da. Så det gikk jo en liten periode før jeg hentet fram igjen Master Puppets, liksom. Jeg tror nettsettene på av det var mye, altså det var sintere, hardere, jeg skjønte ikke det helt, tror jeg, på den tiden der. Men den kom krypende veldig på meg da, og videre så ble det en sånn veldig Metallica-periode på meg da. Det ble mange år med der liksom, det var alt oppslukende. Men Maiden gjorde jo at jeg hørte jo den der Powerslave mer eller mindre i hel. Og så ble jeg da nysgjerrig og så begynte å leite seg bakover i katalogen på den måten da. Så det var på en måte min innfallsvinkel til dette.
Det må være digg å ha... Har begynt Maiden-reisa før Seventh Son da kom i 88. For da var vel den, da fikk du kanskje tak i den når den var litt fersk?
Ja, det var vel kanskje, jeg brukte litt tid på å ta den, for jeg gikk litt tilbake i det gamle Maiden-platen igjen. Det var ikke mye en kjøpt, jeg tror jeg skal si 89 før en virkelig begynte å samle da. Fordi at en kopierte altså, jækla kassetten om igjen, men jeg hadde fått med CD-spiller og begynte å samle litt, da skjedde det jo da, og hadde litt vinyl-liggende, for vi hadde en platespiller hjemme. Hadde ikke egen på rommet da, så jeg satt inn i stovet med foreldrene mine, og, som absolutt hadde null forhold til den musikken, men den dundret og gikk, og jeg synes det var interessant.
Så det var... Får du dere kommentarer fra godstolen borte i hjørnet da, sikkert?
Ja, det var litt den der, kan jeg skrive. Altså, til slutt så ble det vel en enighet med jeg flyttet da, anlegg inn på rommet mitt først da, og så fikk jeg satt der og koste meg en del vinyl og så, men så ble det CD da. Så jeg ble liksom aldri en sånn stor vinylsamler eller noe, da ble jeg CD, men da, i gjengjeld så tok det helt av. Da hadde du jo liksom, du har kommet på slutten av 80-tallet, og du begynner å skjønne at her ligger en godtepåse fra 10 år tilbake, så du kan bare begynne å grave og grave og grave med Metallica, Megadeth, Maiden, alle så der, og så videre tilbake. Jeg skjønner, ja, men her var noe før da, 70-tallet, sant? Så en fantastisk periode der fra typ 8, 9, 80 til 2, 93, da var det en oppdag mye spennende, altså.
Hvor gammel var du da, 87?
87, så var jeg 10 år.
10, ja?
Ja.
Du er født året før meg, du da. Oi, oi, oi. Men du, det her vet jeg kommer til å ta lang tid, så jeg må bare komme i gang med låta du har vært det. Hva slags låt, og hvorfor?
Jeg har valgt Flash of the Blade, fordi at da var den på en måte den første låten som catchet meg en gang. Det var det jeg, ja, også. Og den introen der, da var det bare, what?
Jeg skjønner jo godt, som vi skal høre etter hvert her, at det er veldig mange band som har coveret din låt her, for det er faen for en intro.
Ja, det, han har liksom den der, hva er det, meg er dette definisjonen av heavy metal, liksom. Det er litt sånn, jeg kan høre at det er litt sånn Priest-aktig, men kanskje det er mer sånn som Priest litt på Painkiller og sånt eller noe, det er den der, og ikke minst mitt store favorittband i den ekstreme verden, Death, som har jo første albumet der med låten Evil Dead, er jo nesten helt lik. Altså det liksom, dette her, jeg tror jeg har inspirert tusenvis, altså. Da. Nå, det jo vanskelig. Altså, men hvis du setter på den låten og tenker, nei, det ikke så interessant, det ikke vits å høre på heavy metal.
Helt enig. Spiller den faktisk på Radio Rock, det jo mye hits der, Number of the Beast, Run to the Hills, Can I Play with Madness, ja. Men Flash of the Blade, den spiller vi,
ja. Ja. Det, ja. Han har nok en sånn, ja, enkelt øvelsegger, synes jeg, selv om han egentlig er komplisert nok, men han er litt kort, han er direkte, det er liksom, jeg føler liksom, oppsummerer Maiden på 3-4 minutter, liksom, bare sånn at det er Maiden, du har alt, du har Dickinson sine refreng der, og bassgangene, og ikke minst versi, så er det så på en måte litt sånn, småhissige rocker igjen litt sånn nikt i Judas Priest føler jeg på en måte, det er et eller annet eller link der som jeg finner i den låten her og så den låten også på samme tiden da, det blir sånn rart for Maiden var jo store, men jeg var liten så jeg visste ikke hvor store jeg var, men jeg oppdager jo Halloween på samme tiden
ja.
Og det ble jo veldig store, eller kineret med den selvsagt, men det var et band å høre mye på, Keeper of the Seven Keys og Walls of Jericho og det greiene der. Og jeg tror Flesh of the Blade har litt sånn vib mot Darien. Jeg tror Halloween har funnet veldig mye inspirasjon i den låten og måten vi strukturerer på.
Og det kudos til Dickinson her, som jeg tror faen meg har skrevet hele låta alene. Ja. Det i hvert fall han, kun han som kreditert, og han jo glad i sverd, eller korde da, men det her jo da en slags middelaldertekst om hevn. Vi kan jo høre første verset her. A house in smoking ruins and the bodies at your feet.
Ja, ja, klart det. Det bare til å, ja. Våge seg støv med en gang du klart når du ja, tidlig var å høre etter det her, så du bare spellbound.
Ja, og så det faktisk nevnt, jeg tror kanskje eneste gangen i katalogen til Maiden, Dragons, i første setninga her. Det la jeg merke til i morges, så jeg har jo drevet og påstått at Maiden ikke noe Dungeons & Dragons band, og det de jo ikke, ja, men her ikke. Det altså nevnt ordet Dragons.
Det finnes litt Dragon i Maiden også.
Men det jo refrengen som du nevnt, fikk veldig lyst til å høre på det nå. Oh yeah.
Fantastisk vokal der, altså. Det det.
Helt vilt.
Du får liksom hele Dickinson på 10 sekunder, og der han ifra. Jeg veldig glad i Dickinson, han på en måte legges litt på det mørke, og ikke alltid skal helt opp der oppe, men her får han der oppe, og det så utrolig kjapt, altså det nei, magisk.
Opp og ned, og...
Frem og tilbake.
Og tekst, altså han... Det er jo få som får formidlet tekst, sånn som han synes jeg da, sånn historiefortellermessig.
Absolutt. Det har jo inspirert meg en god Maiden, som du sa, lite dragons og lite tull og fjas, litt mer sånn historiebasert, og det synes jeg var veldig spennende. Mm. Jeg synes det egentlig både deg, og de må jo liksom si om Metallica også, at på en måte tekster så du kan, både personlig for så vidt, og historiske. Jeg føler jo da med Maiden at det, ja, ja, det er historisk tekst og alt der, men jeg tror det ligger mye veldig mye personlig formidling i det, innimellom linjen der. Ja.
Vi kan jo faktisk sammenligne da med tre, jeg har funnet en drøss da med coverversjonen her, men jeg har kløpt ut tre refreng av tre forskjellige band. Kan jo se på forhånd her at det Avenged Sevenfold først, og så det Rhapsody of Fire, som da italienere, ja. Og Six Feet Under, har du hørt om dem?
Ja, det jo death metal band Cannibal Corpse, ja.
Har du hørt den versjonen?
Nei,
det har jeg. Det kommer til slutt i det klippet her, og det så bra. Rhapsody, ja, det hyler stemme her.
Ja, 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 absolutt.
Fy faen.
Det er rom for tolkninger, for å si det sånn.
Ja, fy flate. Når jeg hørte den siste versjonen her, så måtte jeg jo flir først, men etter å ha hørt litt mer på det, så var det faktisk ikke ille. Da. Tøff vokal der.
Det er jo ofte som en coverlåte. I hvert fall hvis det låter du er glad i, da, ja. Så blir det liksom, uansett, skal ikke en første gang, så er det, herregud, hva er det til en slags bås? Og så, noen vekser jo litt, da.
Og vi hørte jo på Rhapsody-gjengen her at de dro jo den hylevokalen enda litt lenger på et vis.
Ja, men det blir bare hyling, det ikke følelser.
Det akkurat det jeg tenkte på. Hva det med Bruce Dickinson som bedre enn det her da? Og det, jeg vet ikke. Det høres bare mer ekte ut. Men så skjer det jo ting ut igjennom låta her, for det vel ikke noe sånn typisk improviserte gitarsolo som de vanligvis gjør.
Nei, men det sånn, jeg synes det sånn nikk til litt mer sånn klassisk musikk her, at det da som kommer, det litt sånn, det høres jo litt sånn, litt ekte, altså du kjenner jo gjengitaren med det, men litt eksperimentelt på en måte. Det et eller annet det inne og toucher på noe sånn veldig sånn, ja, klassisk musikk-greiene der, så jeg synes det veldig spennende.
Gammel middelalder-musikk. Ja. Skal vi se overgangen til første gitar-tema her nå først. Jobber godt her Steve Harris også da.
Absolutt. Det nei, det låter stramt og bra og hele låten tenker jeg. Og så jo hun liken synes det da. Det liksom den gøyale låt på en måte. Det, ja. Altså, det jo mange middelåter og så kanskje enda mer storslag når du hører, men det et eller annet med den låten her som skiller seg litt på en måte. Så at den ja, det litt den lille rare ja. På en måte.
Ja, de leker seg veldig. Det vel noen sånne markeringer etter hvert som vi må høre på. Her skal vi bare gå all in liksom.
Ja, der. Og her jo der, mener, akkurat det som skjer der da du spiller, det må være litt sånn på en måte kickstarten til en del power metal band liksom. Her greia var også.
Ja.
Men igjen, da ja, kunsten å begrense seg da. Det morsomt med en gjøre lite stund, men hvis du skal ha 55 minutter med dette der, så blir det litt kjedelig.
Jeg har jo jukset jo så klart på forhånd her for å få gjort ferdig noen klipp, så jeg sendte jo melding, hvilken låt vil du velge? Så, til vanlig så bruker gjestene mine å bruke en vekkas tid, og så de setter og hører. Du var kanskje 2 minutter på, så bare bush, flash of the blade.
Ja, det var for det stod mellom den og Powerslave låta, som på en måte den i min verden som den største verket til meg da, sånn all over. Så, men nei, det den der, som sagt, det noe, blir liksom, du blir glad mange ganger du hører den. Det nok låta uansett hvor mange ganger du hørte, så du får liksom den her, kjenner jeg bare glise rundt munnviken, trekke seg opp, der, den låten har den effekten.
Den faktisk med på en film, Dario Argento-film. Kjenner du til han?
Nei, det jeg ikke. Jeg har hørt det, men jeg har aldri sett det eller noe.
Det en sånn horror-italiensk sånn, grøss fyr. Det var en film på 80-tallet som heter Fenomena, eller Fenomena. Jeg vet ikke hvordan det skal uttales, men det i hvert fall Jennifer Connelly, da, som har mareritt, veldig ung Jennifer her,
okay.
Og så mens marerittet da slår inn, du får så at du spreng og rømmer fra noe greier, som man gjerne gjør i et mareritt, så kommer Maiden inn, det ganske spesielt.
Ja, altså, Maiden, Jennifer og italiensk horror.
Ja! Rar setting for akkurat den låta her.
Ja, det må jeg ikke si. Nei, da tror jeg faktisk, nå blir det nysgjerrig, det må jeg sjekke ut.
Ja, Fenomena altså, med Jennifer Connelly. Den må jo sjekkes ut. Men var det bassisten Jarle som verdte seg en låta her, eller? For det skjer jo mye på bassfronten her.
Ja, nei, det ikke. Jeg en sånn, altså jeg veldig lite bassist, for å si det sånn. Jeg tenker sjelden ut fra bassperspektivet. Bass et instrument til spiller, og synes det gøy, og framfor live, og jeg opptekker at det skal sin rolle, men for meg det låtskriving. Det, for meg altså om jeg aldri mer kunne spilt et instrument, så skulle jeg fint ha levd med det. For meg er det for å lage låta så viktig, og igjen høyre låta. Så liksom, det, jeg bryr meg minst like mye om tromme og gitarvokal som bass for seg slik.
Men vi må jo høre på han.
Ja.
Jeg fant bass og tromma da, som ligger ut på World Wide Web, og det jækla artig å høre på hva han holder på med her, for det gjemmes jo litt bort under vokalet og sånt, så jeg tror det refrenget her.
Fantastisk. Det altså du må jo høre Maiden sånn da, for du hører liksom den der, det jo en helt egen liten verden som ligger der og
faen.
Og det litt sånn, hva si, han har så, det så fint med han har den litt sånn ujevne spillingen imellom, sant, at du plutselig slår litt hardere på ene strengen enn andre, det er så lite polert så det går an, men likevel helt strøkent.
Fy flate, og han høyt og lavt her da. Ja. Det høres jo ut som han ikke har planlagt hver bidige tone her. Det, han, ja, det kommer noen sånne spontaniteter innimellom.
Ja, jeg har jo aldri sett meg inn i hvordan han er i studio, eller morsom sett hvordan han jobber i studio, for jeg, ja. Det høres ut som du sier som at han på en måte sitter der og vi har litt, og, nei, prøver litt sånn, og så leter du da tape, eller da opptaket ved deg da, og det høres nesten slik ut altså.
Og det er jo det som er... Ja, som kanskje skiller Maiden fra en del andre band, at det er noe rusk og rask. Det er ikke jælprodusert, alt sammen i hvert fall.
Nei, absolutt ikke. Men det er jo vanskelig, vil jeg si. Det er vanskelig å covere Maiden-låt og få til å lete tøft. Det er dritvanskelig. Og, men likevel så er det liksom ikke at det teknisk er så komplisert, men det er at det er, du, som teknikk kan du alltid lære deg, men feeling og sjel, det er en helt annen ting.
Mhm. Og de er jo et liveband av rang, synes jeg da. Og neste år får vi forhåpentligvis krøsse fingrene for at det ikke kommer noen sånn muterte greier fra et eller annet land på virusfronten. Har du sett dem?
Jeg har sett det 2-3 ganger, vet du. Jeg har sett det i hvert fall, det er Oslo jeg har sett det. Jeg så det da jeg var på Halloween.
Ja.
Det var vel etter 2008, tenker jeg det var.
Ja, Somewhere Back in Time.
Ja.
Det var faktisk første gangen for min del.
Ja.
Så det var akkurat det jeg ønsket meg, den setlista der.
Det var helt fantastisk. Ja. For da, jeg også var et par anledninger tidligere, skulle på Maiden og skar seg og litt sånne ting, så liksom jeg aldri helt klaffet, men jeg synes det var en helt enorm konsert. Altså. Det var da du virkelig skjønte hvor stort dette bandet er som liveband. Du blir bare helt... Ja. Fillerista. Og så så jeg det også i Telenor noen år senere, jeg husker i alle fall med Cooper og greier. Så det var en bra konsert, men det ble jo ikke det samme. Jeg synes Valle Hovin var helt fantastisk. Det var den beste.
Ja, de to der kan ikke sammenligne seg.
Nei, det kan ikke.
Og det er vel den legacy-biten de kommer tilbake med, ikke sant?
Ja, det er det.
Så da er jo gode perler. Flight of Icarus var jo plutselig med på setlista.
Oh, yes. Det er... Det er jo heller, jeg håper jo liksom, vi har jo sett listen der gjort siste år, og så er det jo liksom spennende om de drypper inn ett eller to nye sporer, og liksom, og ja, det er jo, jeg er jo veldig glad i første plater da, så jeg elsker jo når jeg kjører ting derifra da, så, nei, veldig spent på hva som dukker opp da.
Ja, du i 2019 så var det jo, da flyttet dere til Ekebergslettet, og så, ble sjefen sendt meg til Trondheim, for det skjedde jo ting samme helga. Jeg er jo Dum Dum Boys og Iggy Pop, og ble jo Kiss-fan oppe i Trondheim den helga der, så jeg har faktisk ikke vært på Tons på Ekeberg. Jeg er jo skudd for gigabandet Maiden oppe der, er det plass?
Ja, det er plass, det er Maiden. Vi rigget plass til Maiden, bare så er det slik, så det kommer til å bli helt eventyrlig på den sletta der oppe, for da det er et utrolig fint område som ligger på en måte ja, med skogen rundt seg og et naturlig liten stigning et amfyr foran der, og så likevel foran der liksom store europeiske festivalfølelsen med at du har noe slett av da.
Ja.
Og da får sette opp Maiden sin produksjon der, det blir helt vilt. Jeg tror det Trine og de andre som styrer produksjonen var jo begynt å svette allerede og drømte om Maiden i flere år, så, men nå har jeg hatt noen år å forberede seg nå.
Ja, fy flate, for det der, de skal jo da egentlig bruke samme scenen som alle de andre headlinere, ikke sant?
Det skal det.
Men de har noen minutter da, på å få opp den siste staffasjen etter forrige band på et vis.
Ja, det jo helt vanvittig at dere kan rigge en sånn produksjon på så kort tid. Men det kommer jo inn tidligere, så det på en måte du setter opp Maiden, teker vekk ting som på en måte skal passe for andre band, og så er det parten med Maiden. Så det jo klart en del arbeid blir gjort dagen før om natta og alt, men det jo helt enorme forberedelser. Altså, det sitter jo sånn vekentlig mailing i 8-9 måneder bare for å dobbeltsjekke alle detaljer og planlegge og kommer der, og så er det klart at de er store, de gjør så de er bestemt, og plutselig ombestemmer de planene dagen før eller noe, så må du tilpasse deg. Så det er en helt ekstrem ting, mye mer krevende vil jeg si, versus å for eksempel arrangere en egen stadionkonsert der Maiden kommer og skal inn, for da har du på en måte de å fokusere på. Her har du 50 andre band som skal sitte.
Du, vi må tilbake til Sogndal, inn i den nydelige fjorden der. Var det et miljø? Hadde du en sånn kompisgjeng som digget samme som deg, sånn at dere fikk heia fram kortegner?
Det var ikke noe miljø, det var det ikke, men vi skapte et miljø, vil jeg si. Fordi at det var, liksom sa, litt eldre søsken, noen som hører litt på hardrock og den tingen der, det var jo spesielt Kiss da. Maiden for eksempel, det var liksom, jeg kan ikke huske noen nesten i oppveksten, så at det var et miljø for Iron Maiden i Sogndal. Det var jo noen, helst jeg hørte på om vi fikk det på noen teiper, men det var liksom Kiss og Wasp, og så var det 70-tallsrockene, Purple og Sabbath og de tingene der. Men så vi på en måte, vi begynte på egen hånd, og vi er jo de samme folket som spiller i lag i dag, som på en måte blei hardrock-miljøet i Sogndal da, med noen venner rundt, så sier jeg at og oss 4-5 som var innom bandet da, og så kanskje en 3-4 andre, så var det knappt 10 stykker liksom, som drev med at det er slik hjemme. Så det var fryktelig lite miljø. Men heldigvis så fikk vi opp den lokale bokhandleren. Han lagde jo til en platbutikk, så der gjorde at dette også, vi var på slutten av 80, når jeg begynte å samle på ting, da begynte liksom tilgangen å øke der, og det var helt fantastisk, og da bare kunne gå ned der, og du hadde denne klassiske at det var sett på en CD, stod med headsetet, fikk liksom stå og kunne høre litt, og jeg var jo sikkert så lei oss etter hvert etter det, vi var jo da, kunne henge der i 4-5 timer og høre gjennom alt, sant? Hva skal du bruke pengene dine på her nå, og sånt, men etter hvert så bare bestilte du, og da fikk du en plate, og da hadde du kjøpt det, så skulle du faen meg like også. Slik var det, så...
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Det er 20 år siden Nokas ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritmugler. Jeg er ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg som veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Men er det en fordel, tror du, å komme fra, for hvis du vekser opp i Oslo, da, eller London, New York, så er det jo 40 000 band som kjemper om den ene scenen, mens dere hadde litt for dere selv, og dere var en spesiell gjeng, liksom.
Ja, jeg tror det var en bra ting egentlig. Altså, minus mer at du skal egentlig bare flaks for at du blir eksponert for det. Jeg er bare glad at vi fikk oppdaget det hele tatt, men det gjorde også at det var lite føringer, sant? Vi fikk, fikk en sånn liten startkit med noen band, og så kan vi bare begynne å like oss rundt og hoppe inn i den verden her, og så påvirker vi hverandre enormt da, selvsagt. Og så skulle jo den ene være litt tøffere enn den andre, og så skulle en være litt mer ekstremt, og slik gikk jo liksom Trine videre på sånt, Sepultura, Slayer og vegen inn i black metal på en måte var jo den der, det skulle være litt og mer ekstremt.
Ja, hvordan kom du inn i det? For jeg er jo fra bygda og synes det der var så brutalt, og ikke minst i nyhetssendingene som kom etter hvert, holdt meg langt unna det, lenge.
Nei, altså, for oss var det bare musikken som kickstartet det da, men vi har jo knapt begynt å få høre noe helst for mediesirkuset hver gang da, men det var jo Terje som igjen hadde fått tak i Det første vi opplevde var vel Dark Throne og Bursum. Det var liksom der, og det var bare sånn, hva i all verden er dette her for noe? Det var altså, det ligner ikke på noe du hadde hørt før. Men det som appellerte litt, også til meg i hvert fall, var at det var litt nærmere den følelsen vi hadde å stå og skulle liksom prøve å spille litt selv på instrumentene der. Det var liksom litt et rykk tilbake til demo i sound. Ja. Og da appellerte jeg egentlig veldig. Jeg brukte litt tid å vende meg til det, men det var bare et eller annet her i en magisk verden. Og så begynte jo hele sirkuset rundt da, sant? Så du kunne ikke bo i Norge uten å bli påvirket av dette. Så det ble jo trekt inn, det var en spennende verden, det var tekstene, mytene, alt rundt da. Men for meg har alltid, først og fremst, vært musikken. Bare sånn, et band som Enslaved, som plutselig dukket opp, liksom. Det var, hva i all verden er det de driver med her, liksom. Dette ligger ikke på noe annet jeg kjenner til, og liksom, ja, hele bølget der, så da gjorde jeg at det var da vi på en måte i 93 for alvor bestemte oss at nå skal vi begynne å spille.
Ja, og det ikke lange biten fra Sogndal til Bergen, der det også foregikk veldig mye black metal-greier på en gang på den tiden der.
Ja, men vi hadde lite, vi var ikke en del av noe miljø på noe selv måte. Det var, gikk litt i brevveksling og liksom fikk litt kontakter, og det var på en måte litt tape trading kom inn på litt der, og det var en Terje som først og fremst drev de tingene her, men vi begynte jo på en måte og fikk et lite kontaktvert nettverk, mer av det. Men vi var veldig lukket til vår egen verden, og når vi begynte å spille, så fikk vi inn på den lokale rockeverkstedet. Stor jubel, og dannet band der inne, middelbart, og han ville da ha oss til å spille Hey Joe, så er det jo ikke aktuelt for oss. Vi brykker oss om Hey Joe, vi skulle spille Troops of Doom med Sepultura. Det var første øvingen, og Orgasmatron med Motorhead. Så det førte jo til at, og da fikk lov å øve en time i veka, og så det kommer aldri til å funke. Så vi reiste hjem til far til Jørn, trommeslangen vår, så hadde en stor gammel fjøs de ikke brukte. Jeg lurer på om vi kan få lov å rydde ut av noe rom her, og rett og slett gjøre rom til vår egen plass. Og det fikk vi lov til.
Ja.
Så da hadde vi spilt kanskje i en måned, instrumenter helt tatt, og laget vår egen plass der vi kunne være døgnet rundt.
Oh.
Og der satt vi da ifra 94 til 2000 og brukte mesteparten av vår tid og kunne ta opp egne ting og egne, hadde fire sporer opptaker og satt og budde, festa, gjorde, altså livet vårt var i den fjøsen.
Jeg lurer på hvor mye norsk metal som skapt i et fjøs, en grisebinge, et hønsehus, mayhem, drever du øvd i noen sånne hønsebur?
Ja, ja. Nei, den, ja, det er jo der det ligger. Altså, den her ekstremmetallen, eller black metal, eller hva jeg vil, kommer jo mye fra bygda, og jeg tror liksom da at folk som greide å finne sin egen plass og fikk et lite miljø, da ble alt oppslukende, og da tykker jeg det var veldig synd når jeg sier på Norge i all ettertid, hvor utrolig elendige vi har laget rette for sånne ting.
Mm.
Liksom, du skal gi ungdommen en plass å være, du skal stå i en eller annen musikkbing og få lov å gjøre, altså, kom igjen. Hvor utrolig, liksom. Jeg mener, du må legge til rette, gir, da står det nok av tomme hus rundt omkring, det er offentlige bygg eller et eller annet, altså, hva verste skal skje da? Ja, noe blir øyelagt, ja, men da får jeg stå til ansvar for det. Det er jo ikke så, altså, kanskje det bare gi ungene en sjanse til å liksom utfolde noe da? Det, jeg synes det nitrist at vi sitter 30 år utenfor, og det er ikke et hakk bedre enn det.
Det er jo ingenting som blir ødelagt heller. Vi er, ja, nå føler jeg for å sende en takk til Agnes Osen, som hjemme på Kolvereid, hun ble godt over 100 år gammel, og var mange og 90 år, drev og la til rette for at vi skulle få være i gamle losjen på Kolvereid og spille metal, rock og punk, og det, jeg tror ikke vi ødela noen ting, for det var jo sånn ærverdig bygg, vet du.
Ja, ja. Nei, men det, altså, du,
sånn skal det gjøres.
Ja, altså, vi hadde klare regler som når vi fikk være der, og det fikk vi ikke lov å røyke inni det huset. Jeg tror det egentlig var ikke først og fremst at vi ikke skulle begynne å røyke bare om det handler om at det, ok, du kan brenne ned hele skiten. Så det var liksom noen sånne ground rules, så vi bare følte, og greide å følge deg og huset stod til neste ja. Dag, så var det greit. Og, men altså, det gir jo en ansvarsfølelse, tenker jeg. Det er noe med det, og ikke minst den, du skaper en tillit da. Du er sånn, foreldrene mine og foreldrene andre har sagt, jeg skjønte jo ikke pøkk, hvem vi drev med, og det gjør det vel fortsatt ikke den dag i dag, så det sier jeg da, men det var liksom tilliten, respekten på at gidder du engasjere deg i noe, så skal du få lov å engasjere deg, og da da saknar jag idag ser med egna unga och allt att organiserat allt och fint och något tillbud men när du kommer i den här tenåringsfasen så är det viktigt att få likas lite på egen någonting.
Ikke organiser metal, det går ikke. Nei, jeg husker godt knakk på døra til Agnes på nærmere 100 år for å få nøkkelen til Lorsen og inn og øve. Det var helt fantastisk. Du, den helga, kommende helga, blir vel ikke så busy som du hadde håpet på, men jeg må ønske deg god sommer, og så må vi jo høre slutten på Flash of the Blade. Skal vi ikke gjøre det?
Absolutt. Sånn, ja.
Så et låtvalg da, Jarle. Helt vilt bra. Og Powerslave, ja, den har kanskje et par daupunkt, enkelte som påstår, men fy flate.
Ja, jeg vet ikke. Jeg liker flate. Flate jo.
Ja, ja. Nei, helt nydelig. Så jeg har koset meg glugg. Elsker mest mulig dialekt I den podcasten her, og det fikk jeg I bøtta av Spanien I dag I hvert fall.
Ja, men det viktig da. Det vel I NRK har vel 25%, så vi må få snike noen prosent I Radio Rock også.
Veldig bra. Så håper du har koset deg du også, så, og takk for besøket.
Ja, veldig trivelig for å være her og snakke om fantastiske Maiden.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.